Diyor aka, nega mani 3 kundan beri eshitmayapsiz? Iltimos, mani eshiting. Bizni unashtirilganimizni hamma bilar edi. Ota-onam hamma sovchilarga rad javobini berib bo'lishgan. Men endi kimga turmushga chiqaman?
Bir vaqtlar meni o'zing tark etding. Endi bugun senga kerak bo'lib qoldim. Endi senga kimman? Menga kimsan? Senga bugun tuyg'ular kerakma. Endi menga kimsan? Sen o'zi kim? Menga endi qolmadi keraging. Sen men o'ylama, uni yonida ko'zlaring unda timsolim ko'rsa, yuragi g'amga azobga to'lsa, qo'y yig'lama. Sen men o'ylama, uni yonida ko'zlaring unda timsolim ko'rsa, yuragi g'amga azobga to'lsa, qo'y yig'lama. Xazon barglaridek to'kildim har tomon, so'ngra oyoqlaring ostiga quladim hamon. Alam qilar ekan sevganing qo'l cho'zmasa, biroq qahraton bahorimni to'sdi-yu bo'ron. Qara qara to'fondaman, yuragimda meni, hayotimda meni ketib bo'lgan sen endi qaytma. Sen men o'ylama, uni yonida ko'zlaring unda timsolim ko'rsa, yuragi g'amga azobga to'lsa, qo'y yig'lama. Sen men o'ylama, uni yonida ko'zlaring unda timsolim ko'rsa, yuragi g'amga azobga to'lsa, qo'y yig'lama.
Kechirim. Sen bilan bu yurishlarimiz oxiri yaxshilik bilan tugamaydi. Sen qiz bolasan. Bugundan sen o'z yo'lingda, men ham o'z yo'limda, xotinim, farzandlarim bilan qolaman. Xayr, baxtli bo'l qizaloq.